Xifaniso xa 23. Yesu e xihambanweni. Yohane ku avanyisa ka 19 ndzimana ya 17 ku ya ka 30. I ndlela i yin'we ntsena ya ku tiva muvumbi nkulu ku nga Xikwembu. Xikwembu xi rhumele n'wana wa xona Yesu ku ta hi komba ndlela. Yesu u hanyile la misaveni khale ngopfu, malembe yo tala swinene lama nga hundza. U endlile swilo swo tala ngopfu leswi nene swo pfuna hina vanhu. U hi kombile ni ndlela yo hanya ya ku tsakisa Xikwembu. Kambe a hi landzelanga tindlela ta yena. Hi dyohele Xikwembu. Xikwembu xi ba mudyohi loyi a cukumetaka tindlela ta xona, kutani endzhaku ka rifu. Munhu wo tani wa hlongoriwa, a susiwa eka yena, a yisiwa tihelene la nga ta tshwa hi laha ku nga heriki. Rito ra Xikwembu ri hi dyondzisa leswaku Xikwembu xi endlile munhu wo sungula hi ntshuri wa misava. Naswona loko hi fa, miviri ya hina yi tlhelele nthurini laha hi nga huma kona. Kambe miri wa moya lowu nga xiphemu xa hina wu tlhelela ka Xikwembu lexi xi nga hi nyika wona laha hi nga ta kuma hakelo ya hina kumbe ku biwa hi laha ku nga heriki. Yingisani, Xikwembu xi ponise Elisha na Daniel eku dlayiweni hi mavoko ya vanhu. Kambe xipfumela vabihi ba dlaya Yesu, ba n'wi gongondzela exihambanweni imhandrini. Yesu u rhwele maxangu ya swidyoho swa un'wana ni un'wana hikuva a rhandza vanhu hinkwavo. Kutani loko hi tisola, hi hundzuka, Xikwembu xi ta hi rivalela swidyoho swa hina leswaku hi ta n'wi tiva hi landzela tindlela ta yena nakambe hikuva eka valandzeri ba Yesu ba ntiyiso, a ku nga vi na rifo kumbe nhlomulo, kambe ba ta rhandza no tirhela yena hi laha ku nga heriki.